Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы, 5 траўня.
Параўноўваем пенсіі ў Беларусі і ў Польшчы.
Наша пенсія ў Беларусі не проста маленькая, она маленькая ў параўнанні з заробкам. А ёсць краіны, у якіх пенсія гэта 80% ад заробка.
Рэжым Лукашэнкі павінен адказаць. Прадстаўнік ЗША пра дэпартацыю ўкраінскіх дзяцей.
Мы павінны дапамагаць украінскім уладам, чым можам, дакументаваць і каталагізаваць выпадкі, калі дзяцей збіраюць ад бацькоў і гвалтоўна дэпартуюць на кантраляваныя Расіяй тэрыторыі ва ўкраіне ці ў Расійскую Федэрацыю.
Іх норавы, кандыдат з сэрцайкам, мараканскае сонца і найлепшы від на карону.
Моладзь хоча дэмакратыі. Яны не хочуць, каб паліцыя прыходзіла да іх на досведку толькі таму, што яны зрабілі пост у твітары.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1 траўня ў Беларусі чарговы раз выраслі пенсіі на 5%.
А яшчэ дзяржава прапануе беларусам забяспечыць годную старасць праз накапляльную пенсію. Гэта калі работнікі могуць адкладаць да 10% свайго заробку на другую пенсію, а наймальнікі будуць пералічваць ім на рахунак у дадатак яшчэ да 3%.
То бок, можна шчыра парадавацца за пенсіянераў, ці ўсё ж не? Ці змогуць беларускія пенсіянеры цяпер ні ў чым сабе не адмаўляць?
Гэтымі пытаннямі на сваім YouTube-канале азадачыўся прадпрымальнік Александр Кнырович.
У эфіры Еўрарадыён ён распавёў, што не так з пенсіямі беларусаў і чаму параўноўваць іх з пенсіямі ў Польшчы не некарэктна.
Александр, ну у вас там відэа з параўнаннем пенсій у Беларусі і ў Польшчы.
Ну так.
Ну мне здаецца, это крыху маніпуляцыя, таму што, ну, зразумела, што ў Польшчы пенсіі большыя.
Але наколькі?
А вот не зразумела.
Ну, ну, так, гэта ж самае цікавае. Самае цікавае, усё зразумела, але колькі вешаць у грамах, як ты ў рэкламе, колькі менавіта колькі. І ведаеце, як заўжды ёсць пытанне, не, ну а Польшы ж как бы больше гэтыя выдаткі, больше цэны, як же вы палічыце? Ну, палічым мы проста. Ёсць у нас міжнародны валютны фонд, які лічыць той самы парытэт пакупніцкай здольнасці. І ёсць каэфіцыент. Зараз гэты каэфіцыент, ну, калі лічыць па дадзеных 21 года, 1,5. І мне можа ён не падабаецца, можа мне здаецца, што для мяне как бы цэны, што былі ў Беларусі, што былі ў Польшчы, амаль аднолькавы. Аднак міжнародны валютны фонд лічыць, што калі палічыць усё тое, што траціць звычайны градзянін, то яго 1 долар у Беларусі гэта 1,5 долара, не, наадварот. 1 долар у Беларусі гэта 1,5 долара у Польшы ў коштах. Таму, калі мы лічым, што ў Беларусі зараз пасля падвышэння з 1 мая, я віншую паважаныя на 5%.
5 рублёў склала пенсія.
Так, так.
Траўня сярэдняя пенсія па ўзросце. Так. Таму што пенсіі бываюць розныя.
Так, ну, мы бяром гэту сярэднюю па ўзросце. Там чуць болей за 240 долараў, 8 долараў у дзень. І гэта азначае, што ў Польшы тая ж самая пенсія была бы 360 долараў за месяц. То есть 360 долараў у Польшы, гэта тоже той самы, што 240 долараў у Беларусі.
Ну, калі так, пералічыць праз парытэт пакупніцкай спасобнасці МВ.
Так, а у нас няма ніякага іншага такого грунтоўнага. Ну і так, 360, как бы, тыя, якія беларускія, 240 з 360 у Польшы. Ну і Польша 790 долараў сярэдняя пенсія зараз.
Бок, у прынцыпе, у два разы.
Больш за два разы багацейшы польскі пенсіянер, чым беларускі пенсіянер, ужо ў пераліку з коштамі. Без гэтага пераліку трысні з чымсьці разы. Вось, ну, атрымліваецца так. І, ведаеце, гэта ж я взяў краіну, якая не лічыцца нейкім раем. Гэта ж как бы краіна, якая лічыцца, ну, такімі задворкамі, прабачце, як бы было сказаць, задворкамі Еўропы, да, таму што
Беларусь это ўсходнія крэсы Польшы, то Польша это заходнія крэсы Беларусь.
Ну так. Таму што ну у той же там у Португалі 1800 долараў пенсія, у Ірландыі 3500 долараў пенсія. Так, лічбы такія, ведаеце, у чым праблема? Праблема даже не ў тым, што ёсць нейкая вялікая ці малая пенсія. мы уже з вами не аднолькава размаўлялі аб гэтым. 37% зараз беларуская пенсія у параўнанні з беларускай жа сярэднім з беларускім сярэднім заробкам. У Польшы гэтая лічба 44%. Цяпер, а ў еўразвязі цалкам у сярэднім 67%. То есть наша пенсія ў Беларусі не проста маленькая, а она маленькая ў параўнанні з заробкам. А ёсць краіны, у якіх пенсія гэта 80% ад заробка. І таму што адбываецца? Беларус, які працаваў, які плаціў усё, што ад яго патрабавалі, выходзячы на пенсію, зразу ідзе ў іншую сацыяльную катэгорыю. Адразу ён
робіцца жабраком.
Жабраком.
Давайте будзем
шыра, таму што 8 долараў дзень гэта жабрацкае становішча. І ў іншых краінах, дзе 80% пенсія, гэтага не адбываецца. Чалавек, які выйшаў на пенсію, адчувае сябе нармальным гражданінам.
У беларус, які атрымлівае сярэдні заробак, вось ён дажывае да пенсійнага ўзросту, афармляе сваю пенсію, звальняецца з працы і пачынае, напрыклад, атрымліваць сярэднюю пенсію. Ён губляе 63% ад таго, што ён меў вось так. Просто дзень таму. Да?
Так.
Сярэдні еўрапеец
губляе траціну.
Траціну, 33%. Да? Mm. Адчуйце розніцу, як mm-hmm. кажуць. І, ну вось, давайте крыху зраблю такое падсумаванне гэтаму блоку. Значыць, асноўны довад прапагандыстаў, калі гаворка заходзіць пра заробкі, пра пенсіі, пра іншыя выплаты ў Беларусі і ў іншых краінах, ну, а там камуналка 200 евро, угу. Да, а там кошты ў крамах, хаця кошты ў крамах, мне здаецца, мы таксама абмяркоўвалі, угу. І яны прыкладна тое і на тое, а калі мы возьмем там нейкую бытавую тэхніку, дык тут і танней можа
так,
быць.
Так, наадварот, да? Так.
Там не ведаю, ці ёсць індэкс айфона які-небудзь, да, але вот я памятаю прыклад, што айфон звычайна ў Беларусі каштуе даражэй, чым ва ўсіх нашых суседзяў.
На канале Кнаровіч ёсць спецыяльнае выданне, мы вами лічылі каэфіцыент 47%. На 47% у Беларусі ў сярэднім тэхніка бытавая даражэйшая, чым у Польшы.
Ну, карацей, да, то бок гэты аргумент, ён і сам па сабе так сабе, да, так. Аргумент прапагандыстаў. Але вось Александр знайшоў спосаб параўнаць плюс-мінус карэктна праз парытэт пакупніцкай здольнасці, які разлічвае міжнародны валютны фонд. То бок бярем значыцца беларускую пенсію, памнажаем на 1,5, атрымліваем тое, як беларуская пенсія выглядала б у Польшчы. А яна, напраўду, у Польшчы удвая больше. То бок у абсалютных велічынах у 3 разы больше, а у таких удвая. А яшчэ Александр Кнырович параўноўвае ільготы, якія прапануе пенсіянерам беларуская сацыяльная дзяржава і польскія капіталісты.
Яны падобныя паміж сабой. Таксама ёсць зніжкі на праезд, таксама ёсць ільготы па камуналкі нікі. Але я сутыкнуўся з тым, што ў польскім заканадаўстве напісана, што калі цябе 75 гадоў, то ўсе лекі, якія выпісаў табе врач, бескаштоўны. Усе.
Бук зноў жа, толькі дажыві.
Толькі дажыві. Ну, это польскім заканадаўстве. 75 гадоў гэта ўзровень, а паміж гэтым 65 гадоў у мужчын зараз пенсійны ўзрост у Польшы. Вось гэта 10 гадоў у цябе ёсць ад дзяржавы 100 злотых у месяц. Гэта, ну, больш за $20 на лекі. Ну, просто ад дзяржавы, как бы, такі вычат, якім ты можаш карыстацца. Ну, вось так. І другое, што я хацеў казаць, ведаеце, у сусвеце, у буйных краінах, у развітых краінах ёсць цэлы сектар, агромны сектар, дзясяткі мільярдаў долараў эканоміцы для сталых людзей, у mm-hmm. сталым узросце эканомікі для пенсіянераў, для іх асобная адзежа, асобныя гэты вандроўкі. Асобныя прапановы з рынку існуюць, таму што гэта той самы сектар, які вялікі, у якога ёсць грошы. Ведаеце, пенсіянеры ў США ці ў Англіі, у Брытаніі, гэта людзі, у каторых шмат грошай, і для іх асобная прапанова. Ну, уявіце сябе ў Беларусі нейкі рынак нейкага вытворцы, які нешта асобае робіць для, ну, за мяжой лекаў. для людзей у сталым узросце. Здаецца, мы так выкрэсліваем гэтых людзей наогул.
Да, пенсіянер гэта безумоўна не той у Беларусі, пенсіянер гэта не чалавек, у якога ёсць грошы, хаця мы ж вот бачым гэтых махляроў усіх, да? Якія выцыганьваюць у беларускіх пенсіянераў, да, тысячы назапашаных уласна, адкладзеных некуды пад падушку, да, зашытых в матрас, да, і гэтыя навіны кожны дзень рэальна, на жаль, і гэта сведчыць пра тое, уласна, так на каго ж беларускія людзі спадзяюцца в плане сваіх пенсій? Да ні на каго, на саміх сябе, адкладаючы па капеечцы на гэтую старасць, якая, калі пашанцуе, ўсё ж такі адбудзецца. Я, дарэчы, знайшоў яшчэ што сказаць, але я проста раскапаў цікавы артыкул. Не толькі мы прановываем пенсію ў розных краінах, напрыклад, Мінская праўда, это адно з такіх флагманскіх прапагандысцкіх выданняў,
да, Мінгарвыканкам выдае
Мінскую праўду. Брудных, да, значыцца, газетах, да, яна таксама параўноўвае пенсію ў Беларусі ў іншых краінах. І нават вымушаныя пісаць, што да, болей. Але тут жа ёсць довад пра вось высокую камуналку і так далі. А пачынаюць яны з таго, што першая пенсія ў Еўропе з'явілася ў 1889 годзе. Прызначалася нямецкім дзяржаўным служачым і рабочым, якія дасягнулі 70-гадовага ўзросту. Працягласць жыцця ў Германіі тады складала 45 лет, іранічна заўважае аўтар артыкула. Таму немцы называлі пенсіі сумамі для пакойнікаў. Сёння ў Беларусі працягласць жыцця мужчыны 64, там, ну, мы не ведаем дакладную лічбу, ну, 64-65, а пенсійны ўзрост 63. Два гады.
Ну што? Ну, такі на апошні ўздых.
Да, то бок іронія, з якой аўтар прапагандысцкага выдання апісывае пенсіі для мерцвякоў у Нямеччыны ў 89 годзе. Такая смелая, калі падумаць пра тое, як у Беларусі ўсё выглядае.
Не па той дарожцы. Ведаеце, гэта не так даўно Качанова заявіла аб тым, што той, хто крыўдзіць дзяржаву, павінен адказваць і жорстка адказваць. Вот гэта той самы момент, калі пайшоў не па таму шляху. Таму што, ну, хто больш пакрыўдзіў дзяржаву, чым самі беларускія чыноўнікі ці вот такія журналісты з Мінскай праўды. Для нашых гледачоў сістэма, пры якой пенсію атрымліваюць усе граждане краіны, з'явілася не так даўно. Ей чуць болей за 100 гадоў. Гэта, здаецца мне, 1914 год. Тое, што Павел казаў, гэта такі выключна для дзяржслужачых.
Самая першая пенсія ў Еўропе. 1889 год, Нямеччына. То бок, самы першы проста ўвогуле выпадак.
А вось такая агульная для ўсіх, гэта трохі больш за 100 гадоў, таму гэта, ведаеце, гэта такая навіна, не людзі не мелі ніякую,
да,
пенсію ніяк дзяржавы.
І разлічвалі, і зноў жа толькі на сябе, 100 гадоў прайшло. Людзі па-ранейшаму ў наших, прынамсі, вось рэгіёнах, да, так, ва ўсходній Еўропе разлічваюць толькі на сябе і складаюць грошы ў матрас.
У эфіры Еўрарадыё быў прадпрымальнік Александр Кнырович. Ён параўнаў пенсіі беларусаў і палякаў і расказаў, чаму не варта верыць беларускім прапагандыстам.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Рэжым Лукашэнкі павінен адказаць. Прадстаўнік ЗША пра дэпартацыю ўкраінскіх дзяцей.
Мы павінны дапамагаць украінскім уладам, чым можам, дакументаваць і каталагізаваць выпадкі, калі дзяцей збіраюць ад бацькоў і гвалтоўна дэпартуюць на кантраляваныя Расіяй тэрыторыі ва ўкраіне ці ў Расійскую Федэрацыю.
Іх норавы, кандыдат з сэрцайкам, мараканскае сонца і найлепшы від на карону.
Моладзь хоча дэмакратыі. Яны не хочуць, каб паліцыя прыходзіла да іх на досвідку толькі таму, што яны зрабілі пост у твітары.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Пасяджэнне контрольна-дысцыплінарнага камітэта Беларускай федэрацыі футбола па справе салігорскага шахтёра пройдзе 10 траўня, паведамляе «Футбалбай». Расследуецца крымінальная справа аб дамоўных матчах у мінулым сезоне, і федэрацыя мусіць вырашыць, якія будуць санкцыі да чэмпіёна краіны. Мяркуецца, што з шахтёра і яшчэ некалькіх каманд могуць зняць ачкі ў бягучым сезоне. Тым часам Беларусь калі можа скараціць фінансаванне клуба. Футбольны клуб «Наполі» стаў чэмпіёнам Італіі за 5 тураў да фінішу першынства. Трэці раз у гісторыі. Папярэдні раз чэмпіёнства было 33 гады таму. У той час «Наполі» дапамог легендарны Дыяга Марадона. Беларускі трэнер Андрэй Сідарэнка падпісаў новы кантракт з польскім хакейным клубам «Тыхы». Ён разлічаны да красавіка 2025-га. Сідарэнка працуе ў Польшчы другі год. «Тыхы» пад яго кіраўніцтвам выйграў Кубак Польшчы і стаў віцэ-чэмпіёнам краіны. Golden State побил рекорд NBA по реализованных трехочковых китках у плей-офф. У чвертьфинальном поединку был разгромленный Lakers 127-100, лик у серии 1-1. За два матча у Golden State 42 трехочковых. Попередний рекорд Кливленда 40 трапных китков за дуги тримался с 2016 года. Это были новини спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Беларускі рэжым датычны да незаконнага перамяшчэння ўкраінскіх дзяцей. Пра гэта заявіў пастаянны прадстаўнік ЗША пры АБСЕ амбасадар Майкл Карпентер.
Дагэтуль пра датычнасць беларускіх уладаў да дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей сцвярджалі Павел Латушка і Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Яны збіраюць дакументы і сведчанні прапагандысцкіх СМІ і спадзяюцца, што гэтыя доказы змогуць стаць падставай для крымінальнай справы супраць Лукашэнкі і яго памагатых у Гаагскім судзе.
Далей з'явілася рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, у якой беларускі рэжым прызнаецца датычным да дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей. У Савеце Рэспублікі пакрыўдзіліся на гэтую заяву, назваўшы вываз грамадзян Украіны гуманітарнай місіяй, а ўдзел у гэтым Беларусі – гонарам.
І вось цяпер даклад АБСЕ. Што ў ім і якія доказы мае арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе? Падрабязнасці ў рэпартажы Еўрарадыё.
4 траўня АБСЕ выпустила даклад, у якім называе вываз дзяцей з Украіны ваенным злачынствам, а таксама злачынствам супраць чалавечнасці. Якім чынам вывозяць дзяцей, распавядае Майкл Карпентер.
Расійскія ўлады гвалтам разлучаюць іх з бацькамі або апекунамі падчас так званага працэсу фільтрацыі. Калі бацькоў затрымліваюць адпраўляць у фільтрацыйныя лагеры, дзяцей часта адпраўляюць у іншыя цэнтры ўтрымання пад вартай. Яшчэ адзін спосаб, за дапамогай якога Расія, скажам шчыра, крадзе ўкраінскіх дзяцей з іх сем'яў, гэта прапанаванне паездак у дзіцячыя лагеры ў такіх месцах, як акупаваны Крым, а таксама ў Расіі і Беларусі.
Калі бацькі выступаюць супраць паездак у такія лагеры, іх палохаюць пазбаўленнем бацькоўскіх правоў. Затым Расія перамяшчае дзяцей па сваім вырашэнні. Былі выпадкі, калі дзеці аказваліся ў Сібіры ці на далёкім усходзе. Некаторых усынаўлялі расійскія сем'і. Там дзяцей перавыхоўваюць і навязваюць правільныя каштоўнасці. На пытанне, як амбасадар ацэньвае ролю рэжыму Лукашэнкі ў гэтым працэсе, Майкл Карпентер нагадвае, што Лукашэнка з'яўляецца саўдзельнікам агрэсіўнай вайны супраць Украіны.
Беларусь вылучыла памяшканне для ўкраінскіх дзяцей, якія былі гвалтоўна дэпартаваныя з Украіны ў Беларусь. Відавочна, што паміж Беларусію і Расіяй ёсць адрозненні. Беларусь не мае актыўных наземных сіл на тэрыторыі Украіны, але яна бярэ саўдзел і павінна быць адказна за дзеянні рэжыму Лукашэнкі.
Калі такое адбываецца, можа, Еўропе давядзецца нечым замяніць АБСЕ?
Я цвёрда перакананы, што цяпер архітэктура еўрапейскай бяспекі мае патрэбу перш за ўсё ў тым, каб усе краіны-удзельніцы, але асабліва Расія і Беларусь, выконвалі тыя свае абавязкі, якія ўжо існуюць.
Пры гэтым у АБСЕ няма доступу ў Расію, каб дапамагчы дзецям з Украіны.
Мы павіны дапамагаць украінскім уладам, чым можам, дакументаваць і каталагізаваць выпадкі, калі дзяцей збіраюць ад бацькоў і гвалтоўна дэпартуюць на кантраляваныя Расіяй тэрыторыі ва Украіне ці ў Расійскую Федэрацыю.
Далей гэтыя матэрыялы могуць дапамагчы ў пошуку і пакаранні злачынцаў. Пакуль што міжнародны крымінальны суд у Газе выдаў ордэр на арышт у Владзіміра Пуціна і ўпаўнаважанай па правах дзіцяці ў Расіі Марыі Львовай Бяловай. Па стане на 23 красавіка 2023 года ва Ўкраіну вярнулі 361 дзіця. У дакладзе няма дакладных звестак аб колькасці дзяцей, пераселеных у Расію. Украінскі ўрад кажа пра 20 тысяч дзяцей. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Іх норавы, кандыдат з сэрцайкам, мараканскае сонца і найлепшы від на карону.
Моладзь хоча дэмакратыі. Яны не хочуць, каб паліцыя прыходзіла да іх на досвідку толькі таму, што яны зрабілі пост у Твітары.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Адна з самых папулярных мадэляў у свеце Эмілі Ратакоўскі зрабіла нечаканую заяву. Зорка прызналася, што гатова закруціць раман з жанчынай. Судзячы па ўсім, цяжкі развод з Себастьянам Бер-Маккладам, а таксама мноства кароткіх раманаў прывялі да таго, што Ратакоўскі злавіла расчаравальны вайб у бок мужчынскага полу. І хоць здавацца мадэль не мае намеру, мужчынам наўрад ці спадабаецца яе новая мэта ў асабістым жыцці. У новым інтэрв'ю выданню «І-Ньюз» Ратакоўскі прызналася, што даўно задумваецца аб рамантычнай сувязі з жанчынай. «Я просто чакаю тую самую. Зразумейце, мяне больш прыцягвае харызма і энергетыка чалавека, чым яго знешнасць або фігура. Вось чаму я часам лаўлю сабе на думкі аб тым, што мяне цягне да розных людзей», – падкрэсліла Ратакоўскі. Голівудскі акцёр Джеймі Фокс нарэшце выйшаў на сувязь пасля экстранай шпіталізацыі, аднак новая публікацыя зоркі яшчэ мацней усхвалявала фанатаў. Некалькі тыдняў таму Фокса рэзка шпіталізавалі на здымках фільма «Зноў у справе». І хоць дакладны дыягназ так і не раскрылі, прыхільнікаў напружылі просьбы блізкіх і сяброў Джеймі памаліцца за яго. Аб гэтым піша выданне People. «Я вельмі шаную ваше каханне і адчуваю сябе сапраўдным шчасліўчыкам», пакінуў кароткае паслання акцёр, суправадзіўшы яго кранальнымі эмодзі. Кароткае паведамленне і адсутнасць відэа і фота яшчэ раз пераканала фаловераў у тым, што з Джеймі не ўсё ў парадку, і ён не ў стане падрабязна распавесці аб тым, што здарылася. Так ці інакш, Фокс наўрад ці з'явіцца на публіцы хуткім часам. Усе праекты з акцёрам прыпыненыя альбо маюць патрэбу ў тэрміновых перастаноўках. І гэта спараджае новыя чуткі. Нечаканая калабарацыя ад брэнда «Версачы» усхвалявала ўсіх прыхільнікаў моды. Данателла рыхтуецца выпусціць калекцыю адзення са спявачкай «Дуа Ліпа». Сумесная лінейка «Данателла Версачы» атрымала назву «Ваканза», што ў перакладзе з італьянскага азначае «вакацыі». Афіцыйны модны паказ адбудзецца на лазурным беразе 23 траўня, аднак не стане часткай будучага канскага кінафестывалю 2023 года. Але гэта не азначае, што яно збярэ малую колькасць селебрыці. Наадварот, зоркі сапраўды не выпусцяць моманту паглядзець на дэбют поп-выканаўцы пад кіраўніцтвам «Версачы». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Праз год пасля святкавання плацінавага юбілею каралевы Вялікабрытанія будзе каранаваць яе сына Карла III.
Мільёны людзей па ўсім свеце збіраюцца глядзець каранацыю брытанскага манарха, цырымонію, у якой рэлігійны сімвалізм спалучаецца з маляўнічым відовішчам.
Дарэчы, прадстаўнікоў Беларусі на каранацыю не запрасілі. То бок ні Лукашэнкі, ні нават Ціханоўскай сярод гасцей у Вестмінстерскім абацтве мы не ўбачым.
Карацей, адцягнем вас ад скролінгу навін з Беларусі навінамі з усяго свету. Іх норавы на Еўрарадыё. Слухаем.
Адзін з самых папулярных кандыдатаў у прэзідэнты складае далоні сэрцайкам і абяцае прынесці ў краіну дэмакратыю, піша BBC. На гэты раз гаворка пра Турцыю. Калі вам было замала гісторыі, якія паўтараюцца, то вось яшчэ адна. Выбары ў Турцыі пройдуць на наступным тыдні, і галоўным супернікам дзейнага лідара Реджэпа Таіпа Эрдагана лічыць Кемаля Кылычдараглу. Яго падтрымаў шасціпартійны апазіцыйны альянс.
Моладзь хоча дэмакратыі. Яны не хочуць, каб паліцыя прыходзіла да іх на досведку толькі таму, што яны зрабілі пост у Твітары.
Цытуе кандыдата ў прэзідэнты BBC, а беларусы ўздрыгнулі пры гэтым ад нахлынулых асацыяцый. Зараз у Турцыі за абразу прэзідэнта могуць пазбавіць волі, а Кемаль Кылычдараглу кажа, што парупіцца пра тое, каб у моладзі было права крытыкаваць яго колькі захочацца. Перадвыбарчыя відэаролікі ён запісваў за сваім сціплым кухонным сталом, на фоне якога акуратна віселі кухонныя ручнікі. Дарэчы, апазіцыя парупілася пра тое, каб на ўсіх выбарчых участках былі назіральнікі ад іх партый. Яшчэ больш флэшбэкаў у штотыднёвых зводках навін з Турцыі. Пачынайце чытаць проста цяпер, тым болей, што да з'яўлення экспертаў па Турцыі ва ўсіх соцсетках застаецца 3, 2, 1... Калі суд Нью-Йорка прызнае брытанскага музыку Эда Шырана вінаватым у плагіяце, ён кіне музыку, перажывала на гэтым тыдні Daily Mail. У Нью-Йорку прысяжныя павінны былі вырашыць, ці скапіяваў Шыран песню Марвіна Гэя. Сам Гэй памёр яшчэ ў 1984 годзе, але сваякі яго суаўтара вырашылі вывесці Шырана на чыстую ваду. Маўляў, ён скраў у Гэя паслядоўнасць з 4 акордаў. Брытанец ужо і праспяваў прысяжным сваю песню і расказаў, што на яе натхніла, і падзяліўся, як ён наогул піша музыку. А на гэтым тыдні сказаў: «Усё, людзі, калі вы прызнаеце мяне вінаватым, я завязваю з музыкай».
Для мяне гэта вельмі вялікая знявага прысвяціць усё жыццё таму, каб быць выканаўцам і аўтарам песень і дазволіць камусьці прыменшыць гэта.
Так казаў музыка ў судзе. А мы ж калісьці абяцалі, што пастараемся не прыносіць у гэтыя нагляды ну зусім ужо дрэнныя навіны. І тут на табе, як так? Аматары творчасці Шырана, можаце выдыхаць, прысяжныя ўжо вызначыліся, брытанец перамог, пра гэта паведамляе The Guardian, і кідаць музыку яму цяпер не трэба. А Марокка абяцае Еўропе дапамагчы знайсці выхад з энергетычнага крызісу. Прычым без шкоды для экалогіі. У краіне шмат электрастанцый, якія працуюць на энергіі сонца і ветру.
Рэсурсы, якія мы маем, могуць стаць адным з самых моцных адказаў на еўрапейскі попыт.
Цытуе BBC занятага ў сферы электраэнергіі мараканскага прадпрымальніка Мундзіра Знібера.
Я думаю, што Марокка найлепшая магчымасць пазбавіць еўрапейскі кантынент яго сённяшняй залежнасці ад расійскага газу. У нас няма нафты, у нас няма прыроднага газу, але ў нас ёсць проста надзвычайны патэнцыял.
Да 2030 года Марокка плануе атрымліваць да 52% электраэнергіі з аднаўляльных крыніц, і па падводных кабелях яе можна будзе экспартаваць у Еўропу. Зрэшты, гэта пакуль што толькі амбіцыйныя планы, для дасягнення якіх у краіне трэба пабудаваць нашмат больш сонечных і ветравых электрастанцый, чым у іх ёсць цяпер. Каралеўства пакуль што і само вельмі моцна залежыць ад імпарту энергіі. І ўсё ж Марокка мэтанакіравана крочыць гэтым шляхам, там ужо працуе найбуйнейшая ў свеце сонечная электрастанцыя. Ну а Вялікабрытанія чакае каранацыі Карла III, запланаваную на бліжэйшыя выходныя. Манарха ў Брытаніі карануюць ужо больш за 1000 гадоў, і ўсё роўна гэта кожны раз хвалюе. Напрыклад, арцыбіскуп кентерберыйскі Джастін Уэлбі прызнаўся BBC, што яму нават сніліся кашмары. Маўляў, вось-вось ён павінен ускласці карону на галаву караля, і тут выяўляецца, што ён забыўся яе дома. Некаторыя прыхільнікі кароны ўжо ставяць намёты непадалёк ад Букінгемскага палаца, каб быць упэўненымі ў дзень каранацыі ім адкрыецца найлепшы від на карону. Навукоўцы зафіксавалі першае прамое сведчанне таго, як старажытная зорка паглынае планету. Гэта значыць, як зорка, падобная да сонца, паглынае планету, падобную, скажам, да Юпітэра. Зямлю можа чакаць такая ж доля. Даследаванне апублікавалі ў часопісе Noir Lab.
Гэтае даследаванне пацвярджае, што калі сонцападобная зорка набліжаецца да канца свайго жыцця, яна пашыраецца ў 100-1000 разоў у канчатковым выніку, паглынаючы ўнутраныя планеты сістэмы. Такія падзеі адбываюцца некалькі разоў на год ва ўсёй галактыцы Млечны шлях.
Кажуць даследнікі. Навукоўцы мяркуюць, што ўбачанае імі ў тэлескоп свайго роду перадпрагляд апакаліпсісу для Зямлі. Зрэшты, здарыцца гэта можа толькі праз 5 мільярдаў гадоў, таму давайце паспрабуем не прыспешваць падзеі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.